В ефира на Радио К2 продължавам разговорите си с мои събеседници по най-важните събития у нас. Слушаме техните коментари, анализи и прогнози. Сега е на линията на К2 Настимир Ананиев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Започваме от текущите събития. Разбира се, едно от най-важните тези дни е третия вот на недоверие, който внесе ГЕРБ за правителството на Пламен Орешарски. Този път вотът на недоверие беше в областта на вътрешната сигурност, обществения ред и бежанската криза. Имаше ли смисъл този вот на доверие, след като изхода му беше предизвестен? В това никой нямаше съмнение, но все пак този вот на недоверие имаше ли своя смисъл като позиция на опозицията и като критика на управляващите?
Да, аз благодаря ви за въпроса. Преди да ви отговоря на него, искам да ви честита днес е Световен ден на радиото, така че честит празник.
Благодаря ви.
Във връзка с вота на доверие мога да кажа няколко неща. Ние видяхме от този вот, аз мисля, че преди две седмици с вас дискутирахме този вот и тогава аз ви казах, че точно ГЕРБ... Да, че точно ГЕРБ е, не могат те да поставят този въпрос за сигурността, но мисля, че няколко неща можем да извадим като извод. Първо се видя, че тройната коалиция все още не управлява.
Да.
Так нямаше смелостта даже да гласува против, те се въздържаха.
Да.
Все пак да не забравяме, че нали, бежанците беше един от техните болни теми, които те подигаха. И аз лично очаквах, че ще гласуват против, макар че нямаше да бъде достатъчно, разбира се, за да мине вота.
Да.
Но явно договорката, която има там, си е в сила и тази тройна коалиция си ни управлява.
Така.
Също, което ми направи впечатление, че самия вот мина много бързо, без задълбочен анализ на целия сектор сигурност.
Така.
На това и на предишното правителство, защото и това и предишното правителство мисля, че се провалиха по тези теми. Видя се, че например ГЕРБ е импотентен, има пред самата партия.
Да.
Както беше по време на тяхното управление, така и сега като опозиция, сега, както и с тези вотове, които издигат. Има къде-къде по-добри теми, които можеха да се издигнат с провала в сектора на безработицата, който в момента има провала в изборния кодекс,
да.
Който тотално в момента виждате какъв цирк се разиграва. Но има и една друга хипотеза, която е моя лична и която аз съм много склонен да вярвам на нея.
Така?
Че този вот беше една вътрешна атака от ГЕРБ срещу Цветанов.
Така?
Което се връзва и с скандала между ГЕРБ и Цветанов в момента.
Да, да, да.
Някак си много... Много странно този вот за сигурност, когато той беше министър, нали, отговаряше по това нещо и вице-премьер, се подига в термицата, в която избухва и този голям скандал с Пеевски. Аз лично не вярвам много на тези странности и обикновено мисля, че може би има някаква по-дълбока връзка.
И точно преди конгреса, който предстои?
О, разбира се, може би се опитват по някакъв начин да има разчистване на сметки вътре. Знаем, че Цветанов е доста силен в ГЕРБ, особено в структурите.
Да.
Предполагам, че може Борисов е решил вече да се отърве от него. Знаете, че той се разграничи по позицията му по прокуратурата.
Да.
Така че и там предстои голяма битка и ще е интересно да видим какво ще стане на този конгрес.
Ами само няколко дни ни делят и ще видим кой е познал в прогнозата, че това вота на недоверие е вътрешно партиен повече, отколкото насочен срещу кабинета Орешарски. В крайна сметка, това, което се случва през последните дни в върха на ГЕРБ е твърде показателно за цялата ни държава, впрочем. Защото това замеряне с скал между един депутат от ГЕРБ, заместник-председател на партията, един депутат от ДПС, който го досега, поне само за него сме чули, че е олигарх, че е част от задкулисието, и намесата на Бойко Борисов наистина свидетелства, че има проблеми в морала на нашите политици. Как ще излезем от подобна ситуация?
Ми ще излезем с нов морал.
Така?
Трябва ни нов морал, трябват ни нови лица, трябват ни нови хора.
Така?
Трябват ни нова алтернатива. Реформаторския блок е една такава алтернатива. Знаете, че в самия блок... почти всички хора, които са лидери, които са част от блока, са млади хора, хора с добри идеи, излизаме с различни предложения. Проблема е, че в този огромен цирк нашите разумни предложения не се чуват.
Да.
Днеска, например, ние имахме тема по образование, която е много важна, което подигаме.
Да.
Тя се неглижира малко. Имаш един внесен законопроект от Местан и Станишев, лично го внасят. Нали? Okay. В момента, в който стане това нещо, според мен това трябва да привлече доста голямо внимание на мнението, на медиите, но не се случи. Той е свързан най-вече с отпадане на мандатността на ректорите на университетите. Като по този начин се иска те да всъщност да останат доживотно ректори, които се смята, че е някаква договорка за притискане на студентите и оставане на разни хора, които са любими на властта, за да могат да се разпореждат с държавните пари и с обществените поръчки в университетите.
Така.
Интересното е, че много ми е интересно, ако се раздели академичната и стопанската дейност на университетите, дали все още ще има такъв интерес са тия ректори. Ако се кажем, и вие сте академици, оставете и действате по-академично. Оставете стопанското, например, на някакви менеджери.
Да.
Надали тогава ще има такъв интерес и съм сигурен, че няма да има. Всеки иска, разбира се, да се добере до обществените поръчки,
от
държавното субсидиране, където се разделят парите и които се раздават, разбира се, на свои хора. Това е много притеснително. Друго нещо за образованието, което ние днес обърнахме много сериозна тема за него, беше, че като по принцип образованието всеки казва, че е приоритет.
Да.
Но за да кажеш, че е приоритет, трябва да видиш на какъв бюджет му определяш и парите, които отпуска за тази отрасъл, дали са достатъчни, за да го наречеш приоритет. И дадахме няколко конкретни примери. Аз мога да ви ги кажа сега. Например, това е свързано с процента от брутния вътрешен продукт. Какъв процент е взело образованието? 2009 е било 0,42%. 2010 е 0,40%. 2010 е 11,033%. Виждате как спада надолу, спада надолу. Има малко покачване 2013 и малко покачване 2014, но не достига нивата даже на 2009.
Да,
какъв приоритет може да бъде образованието при тези неща? И в целия този цирк, който се получава с обвинения, с хвърляния, с прокуратура, с депутати, с срещи, с медийни чедъри, просто неща, които са шокиращи за мен, и даже аз, ако съм гласоподавател и на БСП, и на ДПС, и на ГЕРБ, ще се запитам за кого гласувам фактически.
Да.
И това е много притеснително, но явно надявам се тези хора, които подкрепят тези партии, да си зададат този въпрос. За мен и Цветанов, и Пеевски са две различни страни на една и съща монета.
Така.
Някои наричат мафия, други наричат олигархия, трети зад кулисия. Може на различни имена да дадем на това нещо, но това не може да продължава повече. Всички данни, които бяха изнесени, трябваше да има едно самосезиране на прокуратурата и моментално да се провери. Нали, един бивш вътрешен министър привиква бивши депутати или медийни магнати с различни молби, покровителстване. Това е много притеснително цялото нещо. И точно това е проблема, разбирате ли. В целият този фарс обикновените и проблемите на хората се забравят. Както споменах, образованието, безработите. Въобще тези неща се неглижират, за да според мен фокуса на хората се измества, за да не се зададат болните теми, нали, че хората нямат пари да си платят тока, че нямат как да се издържат семействата, че всъщност са едни роби и има робовладелци в България, особено в провинцията, където феодали управляват цели градове и хората, те трябва да живеят, те не са свободни хора, разбирате ли?
Да.
Това е цел, това е много притеснително.
Да. Понеже споменахте, не могат да си платят тока, и се сетих, че по това време, миналата година, по улиците и площадите на градовете в България вървяха едни масови, мощни протести. Протести на недоволство срещу монополите, срещу сметките за тока, за парното. Абе, типични социални бунтове, които доведоха и до оставката на Бойко Борисов и до предсрочни избори. Тази зима е някак тихо по улиците. Защо не протестират сега хората?
аз мисля, че хората протестират. Въпросът е, че те се отчаяха. Вие видяхте какво стана след и по време на февруарските протести, но и след това. Когато на 14 юни нали, беше стана проблема с Пеевски, беше обявен за ДАНС. Хората излезеха на улиците, но нищо не стана. Излезеха хиляди и хиляди хора.
Така?
Нищо не се получи.
Така?
Хората са отчаяни. Според мен, ако излезат на улиците, този път хората може би няма да са толкова мирни протестите. И даже не знам дали не трябва да се радваме, че никой не е излязал още на улиците, защото ако не става по мирен път, има друг път. Ние виждаме какво става в Украйна. Не може да си затваряме очите.
Добре, вие прогнозирате, да прогнозирате, че у нас може да се случат събитията от Украйна?
Ама, разбира се, всеки човек има лимит на търпение. В един момент този лимит ще бъде изчерпан.
Да.
Ние не можем да си играем със съдбите на хората. И не само на хората, и на техните семейства, и просто с техния живот.
Така де, но ето и днес проучване на Галъп отрежда най-високи данни като рейтинг на... Днес оповестено, направено е от 31 януари до 12 февруари, ако не ме лъжи паметта, отрежда първо и второ място с много малка разлика на ГЕРБ и на БСП. Вие казвате, че хората не могат да търпят. Вие казвате, че хората не искат така да се управляват.
Да.
Ето, че те си одобряват тия две партии.
Аз не съм съгласен с това нещо. Първо, към самите социологически проучвания, те клонят към някой. Никой не казва кой поръчва тези проучвания, кой плаща за тях. Но има друг аспект.
Казвате, разбира се, по чия поръчка са. Ето, Галъп казва, със собствени средства го е финансирал, не е по външна поръчка. Колю Колев казва там по поръчка на вестник Труд. И така нататък. Да. Казват си вече.
Но нека да ви кажа, това, което те измерват ядрата. Хората, на които биха гласували. И когато стигнем до едни избори, какво се оказва? Че нямаме никаква активност. Хората бойкотират системата, като не излизат.
Сега, и тук ще ви прекъсна. Да. Защото с нощи на едни мои гости политолози съседнали са сметнали. При няколко стотин хиляди мъртви души, които не са изчистени от списъците,
у нас... Хората не са поне милион.
Даже да, почти милион. У нас активността е обикновено около 40-45%. Ако смъкнем тия 1 милион, би тя става над 60%. Че коя европейска държава може да се похвали с такава активност? Значи и активността не е чак толкова намаляла в България при гласуването. Дори напротив, ние сме с една прилична активност. Мисълта ми е друга. Явно много точно сте, като казахте, че все още вашите истински послания не могат да обхванат общественото мислене. Сега, кой е виновен за това, не знам, но все още обществото мисли в оста ГЕРБ БСП. Това е истината. Сякаш.
Може да сте права в това нещо, но за това реформаторския блок е алтернативата.
Така.
Затова ние се опитваме да дадем различни послания по различни теми. Ние искаме да предложим конкретни политики и конкретни реформи.
Така.
Аз съм сигурен, че повечето хора в един момент ще се слушат, защото, знаете, всеки обича да ходи на цирк, да се позабавлява малко, но като се върне и си отвори хладилника, и вътре е празен, или като не може да си даде едни джобни пари на детето, той започва да си задава въпроса защо и кой е виновен за това нещо.
Да.
А това са точно управляващите.
Да.
Аз мисля, че трябва да се даде шанс на реформаторския блок, защото ние можем да направим реформи.
Не сте до момент... точен обаче в възвратността на глагола. Да се даде възможност. Не. Трябва да си я извоювате тази възможност, господин Ананев. Съжалявам, че днес разговора ни минава в малка критика от моя страна, но наистина, вие ако разчитате да се даде възможност, никой няма да ви я даде. Вие трябва да си се приборите за нея. Така е?
Да, ние се бориме за това нещо, но вижте какво става. Парламентарно представените партии, които имат трибуната и всеки ден може да ги гледаме по телевизията, защитени от едни медийни империи около тях, които тотално са изсмукали вакуума от медийното пространство.
Така.
По какъв начин ние може да достигнем до всички хора?
Ето, Радио К2, Радио К2 извън империите.
Да,
има още няколко медии такива.
Именно, се съгласете с мене, че големите канали и особено телевизиите при тях е много трудно.
Съгласна съм. Ама ще ви видя само след следващите парламентарни избори, вие като ще станете парламентарно представена политическа сила, дали няма да сте абсолютно същите? Веднага вие да ползвате трибуната на Народното събрание, веднага вие да ползвате медийните канали на големите партии и просто да забравите, че има и извън парламентарни. Ще имаме възможност това да го видим при вас.
Да, аз съм сигурен, че ще имаме такава възможност и ще видите, че ние сме по-различни.
Да, но.
Който не е разбрал, че трябва да се променят нещата, да, и трябва да се представи нещо ново, като се тръгне даже от една промяна на Конституцията, която е част от нашите 6 стъпки и което е много основополагащо,
така,
мисля, че ще покажем на хората, че можем да направим реформи. Не е имало едно силно, дясно правителство, което да покаже на хората. Много хора, между другото, си мислят, че дясното не е социално. Аз мисля, че дясното е социално. Разбирате, дясното не е само порок бизнеса. Много пенсионери и хора, които са бедни и в затруднение, ще видят, че едно дясно правителство може да се грижи за тях по много добър начин също така.
В България сме имали едно типично дясно правителство. То доста разочарова не само пенсионерите. След това имахме няколко десни правителства, които не знам точно десни ли са. Включително и предишното правителство се оглавяваше от ГЕРБ, която е член на Европейската народна партия, която е дясна партия. Не останаха очаровани хората. Така че не дейте...
Може поспориме с вас дали ГЕРБ е дясна
не,
партия.
Не, аз... не, въобще няма да споря. Аз казвам, че тя е член на ЕНП. Не казвам, че е дясна. Но мисълта ми е такава, че очевидно имате да и вие да преборвате стари наслоения.
Съгласен съм с това. Да. Затова направихме нещо без прецедент. Знаете, че така, последните няколко години десницата се цепи, ние се събрахме, договорихме се, направихме реформаторския блок, едно сдружение, което съм сигурен, че много от хората са мислили, че никога няма да се случи.
Така. Сега,
а то се случи, е факт, и ние работиме заедно и продължаваме.
Това,
сега ще излеземе с новата ни евролиста, след като минат всички заседания в Движение България на гражданите, като между другото първа партия в България, вече на Национален съвет се одобриха, че тримата кандидати, които ще бъдат част от листата.
Сред които сте и вие. Сред
точно
които сте
така,
и вие.
Да.
Председателката на вашия контролен съвет Ива Йорданова.
Ива Йорданова.
Самата Меглена Кунева и Сергей Петков.
Така.
Хайде сега с две думи да ми кажете. Вие по какво ще се различавате от досегашните евродепутати?
Ние ще се различаваме по това, че аз лично си мисля, защото сме млади хора.
Така. Това не е достатъчно.
Съгласен съм за това, че не е достатъчно, но имаме възможността да представим проблемите и малко прозрачност на хората. Вие знаете ли какво прави един евродепутат?
Не.
Ами, той не се отчита на никой.
Значи,
не знам какво
отчиташе
прави един евродепутат.
Се Ивайло Калфин и Илияна Йотова се отчитаха.
Да, може да са се учители, но ние имаме 17 евродепутата, които
така
получават големи заплати,
точно
които
така
получават голямо субсидиране. И на мен аз винаги съм си представил, че евродепутатите
така
ще трябва да защитават националния интерес.
Преди всичко, да.
Да, преди всичко. Там пак се разделят по едни партии, по едни лобистки интереси. Аз искам това да бъде променено. И затова се съгласих да бъда и в листите. В Европа ние трябва да отстояваме нашия интерес. Да,
така,
може да не сме най-страхотната държава, имаме много кусури за управяне, но не значи, че сме най-лошият член на Европейския съюз.
Веднага ви задавам
неща,
един... веднага ви задавам един контролен въпрос. Допускаме, че управлява БСП или ГЕРБ, независимо кой. Вие сте в опозиция парламентарна.
Да.
Ще се оплаквате ли в европейските структури от управлението в България, ако не е ваше?
Аз не знам какво значи да се оплакваме от...
Буквален смисъл, оплаквания. Писма се пишат от трибуната на Европейския парламент.
Вижте сега, писма пишат обикновено една опозиция, която е импотентна.
Така?
Която не може сама да се
така
справи, която не може да вземе твърда позиция, която не може да устоява позицията, която не може да да представи конкретни реформи, около които да се обединят повече партии.
Така?
И тогава почваш да се оплакваш и започваш да пишеш писма.
Чудесно.
Не мисля, че това е начина, по който да се подходи за решаването на национални проблеми, когато ние сме пред една, не веднъж съм го заявял и при вас съм го казал, една национална катастрофа.
Много ми харесвате с това обещание, че една опозиция трябва да се справя сама с проблемите, а не да ходи да търси ръката на учителката или на дружинната ръководителка, за да го спасява. Много, много хубаво ми прозвуча, дано и като станете на европейски депутат, това да си го спомните. Още един...
А я се надявам да не сме в опозиция все пак.
Не, нищо да опозиция или управляващи, важното е да не се оплаквате от вътрешните проблеми, а да ги решавате сами.
Ами ние сме видяли, че с оплакване, вижте сега, от 2007 година сме в Европейския съюз. Това са вече 7 години. С оплаквания стигнахме ли до някъде?
До никъде.
Еми, ето, вие сама давате отговора. Това значи, че трябва да се намери нов подход и по друг начин да се разрешат проблемите, а това е с приказката по неволята.
Последни...
Викаше, накрая фащаш и сам си свършваш работата. Пос... И затова сме се навили да работим в тази посока.
Чудесно. Последният ми въпрос е свързан с инициативата на президента за референдум заедно с евроизборите, която прерасна в идея референдуми с всички избори. Оценката на вашата партия и ще подкрепите ли в подписката президентското предложение?
Да, Реформаторския блок и в частност Движение България на гражданите, те се гласила да подкрепи инициативния комитет, който пусна тази подписка. Ние смятаме, че референдумите са много важен катализатор и лакмус, какво мислят хората. Те за това трябва да се провеждат. Но в момента законодателството не дава сила на този граждански народен вот. Ние видяхме какво стана с Белене. Един референдум, който ние бойкотирахме по ред причини, заради неправилно зададен въпрос, заради много въпроси, които имаше около него. Но какво стана след като казаха да там хората? Вие видяхте нещо да става?
Нищо.
Ето, по този начин се опитват да се обезкуражат хората. Затова ни трябва ново законодателство, нова конституция, но сме твърдо за референдумите, да се чува гласът на хората, както е в Швейцария, както и на други места по света, и по този начин да може да се управлява прозрачно.
Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря на вас и на вашите слушатели.
Настимир Ананиев, член на Изпълнителния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите.